săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit! Prim-adjunctul procurorului general Andrei Pintea a declarat că implicarea factorului extern în organizarea tulburărilor din aprilie 2009 rămâne a fi versiunea de bază examinată de procuratură. La fel, bloggerul rus Eduard Baghirov, evadat din arestul forțelor de ordine moldovenești, este principalul suspect în acest dosar. Andrei Pintea crede de asemenea că singura soluție pentru a continua ancheta legată de tulburările de acum 5 ani ar fi anularea terminului de prescripție propusă de liberal-democrat și votată în legislativ. Ce-și mai amintesc unii oameni despre acele evenimente? Căutăm să aflăm la acest sfârșit de săptămână, după buletinul de știri.
Bună ziua, la microfon Mircea Țicudean. Republica Moldova are un nou ministru al apărării, pe Valeriu Troienko, care a depus jurământul în fața președintelui țării, Nicolae Timofti. Propus pentru funcția de ministru al apărării de Partidul Liberal Reformator, Troienko are 57 de ani și este general-major de justiție. A fost viceministru justiției între anii 1999 și 2001, când a deținut și funcția de director la Departamentul Instituțiilor Penitenciare. Postul de ministru al apărării a rămas vacant după demisia lui Vitalie Marinuță la sfârșitul lunii februarie. Marinuță fusese criticat pentru numărul mare de sinucideri și alte incidente violente în rândul militarilor în termen. Într-o primă declarație după învestirea de astăzi, Troienko a promis să reducă ceea ce a numit situațiile conflictuale din armată. Unii ministri de externe din Uniunea Europeană s-au arătat îngrijorați de reacția Rusiei la apropiata semnare a acordurilor de asociere cu Moldova și Georgia, dar au insistat că semnarea trebuie să aibă loc. Mă îndoiesc că la Kremlin vor aplauda acordurile, mai degrabă vor fi tunete, a spus ministrul de externe suedez Carl Bildt, citat de agenția France Press la Atena, la reuniunea informală cu colegii lui din Uniunea Europeană. Iar ministrul de externe al Lituaniei, Linas Linkevičius, a spus că dacă Uniunea Europeană dă înapoi în privința țărilor parteneriatului estic, va greși pentru că își va arăta Rusiei slăbiciunile. Șefa politicii externe europene, Catherine Ashton, a spus la Atena că Uniunea Europeană va continua să se consulte cu Rusia în pregătirea semnării acordurilor de asociere cu Moldova și Georgia, prevăzută pentru luna iunie. România a atras atenția Rusiei să nu transfere criza gravă din relațiile sale cu Occidentul asupra relației bilaterale cu România. Avertismentul este cuprins într-o declarație dată vineri de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București, Brândușa Petrescu, în urma criticilor aduse de Ministerul de Externe rus, unor remarci ale președintelui Traian Băsescu, percepute la Moscova ca antirusești. În comunicatul diplomației române de vineri se repetă declarația principală a lui Băsescu, anume că Rusia a încălcat dreptul internațional, încălcând suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei. Tentația Ministerului de Externe rus de a transfera criza gravă pe care Federația Rusă o traversează în prezent în relația sa cu comunitatea europeană și euroatlantică în zona relațiilor bilaterale cu România este nefundamentată și constituie o greșeală, se spune în comunicatul de presă al Ministerului Afacerilor Externe de la București. În Afganistan s-au închis secțiile de votare, dar autoritățile electorale au spus că oamenii aflați încă la coadă vor fi lăsați să voteze. Se relatează că alegerile prezidențiale au atras un număr mare de alegători afgani, astfel că termenul inițial de închidere a urnelor a fost prelungit cu o oră. S-au înregistrat puține violențe. Până acum o singură persoană a fost ucisă într-un incident despre care autoritățile spun că a avut conotații electorale în provincia Logar la sud de Kabul. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți la europalibera.org.
Se apropie a 5-a aniversare a protestelor din aprilie 2009, cum și le amintește societatea moldavă și cât au fost elucidate. La aceste și alte întrebări am căutat răspuns discutând cu câțiva trecători întâlniți ocazional în stradă.
Este foarte greu de spus ce a fost la 7 aprilie. Da, a fost un marș de protest, niște încercări spontane de a face o leacă de dezordine în această țară.
Au fost proteste, cineva spune că organizate, cineva că neorganizate, mai scurt nu a avut lider, nu a avut cine să-i pune la cale.
Mă interesează ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009.
Nu faceți, mă interesează. Și nu se vede că e o trădare întreagă. Hei, foaie verde papără.
Dar ce a fost atunci?
Dodon și cu Voronin au făcut deturnare de stat.
Domnul Voronin zicea că a fost lovitură de stat.
El a organizat-o.
Voronin și cu Dodon. Cine putea să urce acolo sus? Batalia acum, te poți urca acolo sus? Pe acoperiș stingi drapelul, spui drapelul României. Nu poți. Adevărul o să-l spună numai Lupu dacă vrea. Marian Lupu. El știe mai bine ca toți.
Ce știe?
Și cum a fost organizat, de ce i-a lans prietenii ai lui, tovarăși de partid?
De ce credeți că el ar cunoaște?
Pentru că era în banda lor atunci.
De ce vreți cunoașteți adevărul despre șapte?
Dar nu-mi trebuie o faramată tot de spinarea oamenilor.
S-a cheltuit de 1 miliard de lei. Spune, cine să răspundă, doamne? Așa de băgată Moldova că noi stricăm casa și de noapte ne apucăm de făcut de 1 miliard. Cine să răspundă pentru aceștia?
Ce părere aveți despre ceea ce s-a întâmplat acum 5 ani?
Asta este o provocare în care s-au organizat structurile statului și încă s-au implicat statul străin, Rusia, chiar și Transnistria.
Cum credeți că s-au implicat ei?
Au fost provocatori. Au provocat și au făcut bătăi și au omorât pe ești băietani. Boboc.
Vă mai interesează adevărul despre 7 aprilie
2009? Nu, на революцию, скорее всего, потому что мы имели власть. Я думаю, что смена власти и выборы являются сменой власти, а не акции какие-то, протесты. Я не очень-то доволен результатом. Если бы это как-то поменяло нашу жизнь сегодняшнюю, я бы, может быть, поставил там еще 2 камня. А если мы имеем худшую жизнь, то не имеет смысла все эти вот пьяные выходки этой молодежи, которая была на площади.
În acești 5 ani, dosarul 7 aprilie, a fost investigat așa cum cere populația?
Da, Nagachevski, el era președinte comisiei de lucidare a evenimentul din 2009. Procurorul general, ministru de interne trebuia să deschidă dosar penal pentru că ei au străcat clădirii statului, în primul rând parlamentul și președinția. Este dosar penal. Trebuia să fie pedepsit cei care au împroșcat cu pietre și care au străcat stecle de la parlament și la...
Dar de ce nu e nimeni pedepsit?
Deschidă dosar, asta cum îl cheamă? Corneliu Gurin, care e procuror, ori Zubcov, Marian Lupu ca președinte de parlament, el trebuia să dea ordin la... Clar cu Marian Lupu.
Credeți că a fost lovitură de stat?
Da, a fost lovitură. Într-adevăr. Provocare. Comuniștii au provocat și au făcut prostii. Comuniștii au Voronin, Dodonu, socialiștii, toate s-au implicat.
De ce mai au loc aceste audieri în Parlament referitor la ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie?
E normal să fie audieri, dar să-i audieze pe cei care au organizat.
A fost o confruntare între generații, cei tineri s-au confruntat cu cei vârstnici?
Da, doamne, aș vrea să cred că cei tineri s-au trezit la etapa aceea. Și nu avem azi Kievul, nu avem Crimea. Tinerii cei care au plecat o câțiva atunci din viață. Părinți, să le dea Dumnezeu sănătate, să-i pămânească, să-i pămânim și noi. Dacă îi uităm noi, ne uită și pe noi alții. Dar dacă nu erau tinerice, noi avem azi în Kievul. Și nu semnam la Vilnius și nu vota Parlamentul Europei ridicarea vizelor.
Bine. Atunci, în 2009, s-a decis politica externă a Republicii Moldova?
Da, atunci, pentru copiii și niștiind că peste atâți ani o să fie spus pe masa de tratative aderarea la Uniunea Europeană.
Fetelor, vă mai interesează ce a fost la 7 aprilie 2009?
Ne interesează și vrem să aflăm adevărul.
Ce s-a întâmplat atunci?
Au murit oamenii, asta a fost cel mai grav. A fost o răsturnare de putere, dar s-au și pierdut vieți omenești.
Astăzi, cei din opoziție, care atunci erau la guvernare, comuniștii, spun că vinova de tot ceea ce s-a întâmplat atunci sunt cei care guvernează azi Moldova.
Nu cred că cei care guvernează sunt de vină, dar nu putem să spunem cine e de vină până nu se dovedește acest lucru, fiindcă este prezumția nevinovăției.
Și dacă aflați adevărul, se schimbă ceva în percepția voastră?
Probabil că fiecare are un adevăr al său, dar cu toții dorim să aflăm adevărul real.
Da, a fost o răsturnare de putere, dar eu sunt pentru manifestații pașnice și pentru chiar dacă se face o schimbare să fie pașnic, pentru că era până la urmă și un haos, a fost toată, s-a ars arhiv, au făcut dezordine, abia acum a fost președinția și parlamentul a fost renovat. Statul a suferit, bugetul statului, pentru că s-au cheltuit resurse financiare care puteau să fie destinate în alte scopuri. Dar fiecare are adevărul său și atâta timp cât sunt argumente pro și contra, sunt două baricade, una spune că stânga e vinovată, stânga spune că dreapta e vinovată, până la urmă nu se știe, deși s-a așteptat ca adevărul ăsta să iasă la iveală. Deja a trecut 5 ani și nimic concret nu se știe. Așteptăm adevărul. Nu știu dacă va fi adevăr, dar așteptăm.
Pe 7 aprilie 2009, 10.000 de persoane, susținători ai opoziției, au ieșit pe străzile Chișinăului ca să conteste victoria comuniștilor la alegerile parlamentare, scandând vrem alegeri repetate, și jos comuniștii. În cursul nopții de 7 spre 8 aprilie din acel an, poliția a făcut uz de arme cu gloanțe oarbe și a arestat mai mulți tineri sub acuzația de instigare la violențe. Fostul primar de Nisporen, Victor Rusu, s-a aflat printre protestatari.
Totuși, ce s-a întâmplat? Societatea nu cunoaște și eu personal. Eu singur am fost în ziua aceea acolo în piață și am văzut pe cei tunșchiluc. Dar cine au fost ei? Cine era colat?
Ăștia sunt provocatorii?
Probabil că da. Pentru că chiar alături de mine, doi tineri, din care unul la tâmplă îi curgea sânge. Cea a doilea s-a adresat în română, adică cine poate acorda un ajutor medical. Dar persoana care curgea sânge, în rusă, a răspuns: lasă că eu singur. Și a scos din rucsac toate necesare. Era în Adidas, era în bluj și avea o scurtă ușoară și tuns pe cap chilug. Că după aceea, când am mai văzut și alte cadre, și tocmai ăștia au fost cei mai activi. Și dacă se vorbește că au fost aduși, tot ce e posibil că au fost aduși sau din Transnistria sau din altă parte, ceea ce am văzut eu cu ochii mei.
Credeți că autoritățile știau că acești provocatori sunt infiltrați în mulțime?
Nu cred. Am impresia că organele respective, în special cele care țin de securitatea statului, și atunci și acum lucrează foarte prost. Pare mi se că mai multă influență au cei de la Moscova asupra lor și până în ziua de azi nu avem securitatea statului. Pentru că se deranjează în ultimul timp și cancelarul Germaniei și senatorii din Statele Unite vin cu exemple, dar în noștri totul e în liniște, totul e bine, dar miroase aproape de pușcă în jur.
Aprilie 2009, ce a schimbat în Moldova?
În primul rând a insuflat în cetățenilor că poate să fie schimbarea, că putem să fim o țară democratică și forța este în mâna poporului. Cel mai mult probabil că ce s-a sperat în schimbare, înspre bine, ca cei care vin la putere, cetățenii să aibă încredere.
Și această încredere nu s-a cimentat definitiv.
Nu s-a cimentat și s-au făcut foarte multe lucruri bune și frumoase, dar uite, tocmai aici ține și de comunicare și de prestanța fiecăruia din cei care sunt la guvernare, de sus până jos, la mai vedere funcționare. Probabil că s-a investit o încredere foarte mare și nu s-a vorbit că, uite, într-un an sau în doi ani sau în trei ani, noi nu putem întoarce dealurile. Probabil că se pună niște obiective foarte clare și după aceea se raportează, uite, am reușit sau nu am reușit. Dar așa, speranța aceasta că peste noapte vor începe să rezolvăm toate problemele este imposibil. Și într-o perioadă foarte scurtă de timp, actuala guvernare a făcut niște lucruri care probabil nici nu visa. Problema cu micul trafic la frontieră și chiar acum termenii au fost foarte restrânși, desemnarea acordului și călătoria fără vizii.
Dumneavoastră, dumneavoastră, cum ați nimerit atunci în Piața Mare a Adunării Naționale? La îndemnul cui? De ce ați ajuns în inima Chișinăului?
Eram sunat un cunoscut și spune: unde ești? Zic, sunt în Chișinău la seminar. Da, știi ce se întâmplă în centrul orașului? Zic, păi nu știu, vin aici în centru că se întâmplă ceva. Și apoi am venit în fața guvernului, era cineva din liderii politici care îndemna pe cei mulți să nu se ducă în partea aceea înspre Parlament. Circulația transportului era blocată, dar de acolo se auzea vuie dinspre Parlament și despre președinție. Și când m-am deplasat, abia atunci se începeau de acum aruncatul pietrelor și celelalte le-am văzut cu ochii mei. Nu am putut să mă duc de acolo și tot timpul nu înțelegeam ce se întâmplă.
Faptul că a fost incendiat Parlamentul, că s-au devastat birourile parlamentarilor, că s-a pătruns în instituția prezidențială, că a fost arsă declarația de independență, la ce gând vă ducea?
Că a fost organizat. A fost de câte cineva organizat și s-a încercat o destabilizare a situației pentru ca să se introduc probabil cu o stare de urgență partidul care era la guvernare și Partidul Comuniștilor. Eu așa îmi imaginez că ei au pus totul la cale ca după aceea să dea vina pe opoziție și pentru mai mult timp opoziția să-i se închidă gura și...
Bine, dar chiar de la guvernarea de atunci, de la domnul Voronin, liderul comuniștilor care era și șeful statului, am auzit din gura lui precum că se întruniseră toate condițiile ca să se spună că e o lovitură de stat în Republica Moldova. A fost lovitură de stat, a fost revoluție, ce a fost?
Dacă am fi avut răspunsurile astea, probabil că le știam. Până în ziua de azi rămâne o pată neagră în istoria noastră. Cred că totuși a fost o intervenție a forțelor din exterior, dar coordonate foarte bine cu guvernarea de atunci. Că eram exact lângă cinematograful Patria și atunci am văzut când ați atacat și Parlamentul, când au început a arde în Parlament. Am stat practic aproape până seara, când au început să scoată jilțuri din instituții și nu înțelegeam cum poate să întâmple toate chestiile astea? I-am văzut pe copiii cei de la școala de poliție, neînarmați, stăteau și tremurau și nu înțelegeau
nimic. Și polițiști au avut de suferit de rând cu lumea pașnică.
Tocmai asta și s-au urmărit. Deci a fost o tentativă de lovitură de stat, ca respectiv să ia măsuri de închidere pentru totdeauna gura opoziției. Comportamentul lui Voronin era mai mult decât obraznic, dar cel mai este că nu cunoaștem răspuns ce totuși a fost acolo. Asta trebuie să facă organele respective de anchetă.
Sunt impotente aceste instituții ale statului care după 5 ani nu pot să dea verdictul?
Probabil că sunt organele care trebuie să dea răspuns. Securitatea, în primul rând, procuratura, forțele de interne, organele de forță din Republica Moldova.
Credeți că ar exista o frică că dacă s-ar spune adevărul și la următoarele alegeri ar reveni la putere comuniștii, confuzia ar fi și mai mare, frica ar fi, sau ce e la mijloc?
Posibil. Frica aceasta poate să revină.
A fost umbrită imaginea Moldovei pentru ceea ce s-a întâmplat în comisariatele de poliție, acolo unde tinerii nevinovați au fost maltratați, au fost vătămați, s-a ajuns cu dosare la CEDO.
Eu în ziua aceea am văzut mai mulți tineri și din tineri cunoscuți. Știu că în noaptea aceea au mai dispărut tineri inclusiv și din Nisporeni, dar a fost eliberat și nu a mers probabil nici prin coridoarele morții, dar a fost reținut și a scăpat ca prin urechile acului. Revoluțiile în genere, cineva le pune la cale, cineva le realizează și altcineva cu totul beneficiază. Probabil că asta s-a dorit, ca cineva să fie folosit în calitate de carne de tun. Eu am în vedere că guvernarea de atunci pentru a scoate din joc opoziția pentru totdeauna.
Și acum democrația se înfiripează, ajunge Republica Moldova să fie un stat cu o democrație veritabilă, ca stat de drept?
Este o cale foarte lungă. Cel mai strașnic lucru este că războiul informațional noi l-am pierdut. Doar dacă privești mai multe canale rusești, practic aceeași informație. Vine dintr-o singură sursă, asta se vede foarte bine.
Domnule Rusu, dar ce preț are libertatea?
Omul de la Dumnezeu e dat să fie liber. Este probabil cel mai mare dar care trebuie să-l avem noi și trebuie să-l prețuim. Că evenimentele din aprilie de atunci au fost regizate de către cineva, demonstrează și faptul care s-au derulat în zilele următoare. Eu mi-amintesc foarte bine ziua de 8 aprilie 2009, când la Nisporeni venise indicație de sus să organizeze o adunare a activului din raion în care urma să fie condamnat acțiunile așa zisilor extremiști de la Chișinău, tentativa de lovitură de stat. Și aflând unde are loc această ședință, noi împreună cu un grup de colegi ne-am dus, era la școala profesională, am intrat, de acum dădeau citirii unui apel în care se spunea inclusiv că și forțe nesănătoase din Nisporeni s-au deplasat la Chișinău și au participat la aceste acțiuni violente pentru a deturna puterea și a lua prin violență puterea în Republică. Am încercat să intervenim. A fost o violență, eu personal am simțit și un pumn în spate. Urma ca toți cetățenii să fie intoxicați cu tocmai de ce vorbesc. Că nu a fost o acțiune a unor cetățeni revoltați de rezultatele alegerilor, de falsificarea alegerilor, ci a fost o, așa zisă, tentativă de lovitură de stat. Pentru că imediat după aceea noi am făcut o invitație și a venit peste o zi domnul Leancă în teritoriu și de acum aveam cadrele ce a avut loc, cine a ridicat drapelul pe el. Și atunci situația practică atunci s-a schimbat radical, pentru că cetățenii nu erau corect informați. Prima informație, eu țin minte când a venit și a avut loc în sala de ședință la Consiliul Raional, a venit domnul Leancă, erau foarte mulți și din membri a Partidului Comuniștilor, care încercau să afirme că, uite, încercare de lovitură de stat, dar tocmai atunci, de acum a apărut și în mass media de la Chișinău primele cadre, care dădeau de înțeles că este cu totul alt ceva. Și atunci, raportul de forță și în genere s-a înclinat cu totul în altă parte.
Faptul că totuși s-a ars originalul declarației de independență, ce scop s-ar fi urmărit prin asta?
Dumneavoastră vă amintiți cât de mult iubește drapelul de stat Vladimir Voronin, care l-a numit drapel fascist. Și în declarația de independență se pune accent pe lucrurile cele mai sfinte ale noastre, de unde venim, cine suntem, care comuniștilor niciodată nu le-a plăcut. Ei în genere doar vroiau să fie șterse din memoria colectivă acestei bucăți de pământ.
Deputații au adoptat un proiect de lege care prevede că vinovații de violențele din aprilie 2009 din capitală nu vor beneficia de termenul de prescripție, aplicat unor infracțiuni comise prea de mult pentru a mai fi pedepsite. Votul vine după ce societatea civilă și unii politicieni s-au plâns mereu că în cei 5 ani de la evenimentele din primăvara lui 2009, aproape nimeni nu a fost pedepsit pentru violențele soldate cu cel puțin un deces. L-am întrebat pe fostul premier Vlad Filat, liderul liberal-democraților, de ce adevărul despre 7 aprilie nu a ieșit la iveală, iar cei vinovați nu au fost trași la răspundere.
Din cauza că instituțiile statului nu și-au făcut treaba. Din cauza că în continuare în justiție, în procuratură, în alte instituții, avem oameni care activează în baza intereselor proprii sau de grup, dar nu în interesul larg al societății și având în vedere norma legală.
Și din moment ce nu este pronunțat verdictul final al dosarului 7 aprilie, comuniștii continuă să învinuiască coaliția de guvernare că ei ar purta toată responsabilitatea.
Voronin și clica lui au fost cei care n-au asigurat condiții pentru ca oamenii să protesteze pașnic. În acest sens, este lege care stabilește foarte clar ce trebuie să facă instituțiile statului în cazul protestelor. 2. Voronin personal și cu clica lui se face responsabilă pentru arestările care au fost ilegale în număr de peste 300 în acea perioadă de timp a cetățenilor Republicii Moldova, în mare parte a lor tineri. Voronin și clica lui se face responsabilă pentru că majoritatea din acești cetățeni au fost maltratați și se fac responsabili de moartea unui cetățean, care a fost Valeriu Boboc.
V-ați văzut dosarul dumneavoastră pe care procuratura pe timpul guvernării comuniste vi l-a intentat imediat după acele evenimente din 7 aprilie 2009?
Voronin cu trumpetistul lui actual și atunci sculă utilă la SIS, Reșetnikov, au interceptat ilegal toți liderii politici, inclusiv și pe mine. Sigur, au încercat anumite evenimente care au avut loc să le plieze pe acțiunile anterioare organizate de Partidul Liberal Democrat din Moldova. Și desigur, cunosc, eu nu am văzut datele dosarului, dar cunosc că a fost într-adevăr intentat un dosar în baza căruia se dorea să fie distrusă opoziția din Republica Moldova, iar primul vizat în acel dosar am fost eu, cu acele încercări de a demonstra că a fost lovitură de stat și așa mai departe. Dar lucrurile astea de cum țin de partea de instrumentare legală de către instituțiile statului. Important este că toată acea manipulare, toată acea presiune nu a dat ca și rezultat ce își doreau comuniștii. În rezultat, cetățenii Republicii Moldova în vara lui 2009 au votat împotriva lor și au oferit o perspectivă clară de dezvoltare pentru Republica Moldova. În acest sens, sigur, trebuie să avem recunoștință față de toți cei care sincer au protestat și sincer au dorit schimbări calitative în Republica Moldova. Datorită acestor cetățeni ai țării, noi astăzi vorbim și ne bucurăm despre faptul că începând cu data de 28 aprilie vom călători fără de vizie în Uniunea Europeană, că până la sfârșitul lunii mai vom avea semnate acordurile de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, de faptul că investim masiv în infrastructură din Republica Moldova și despre faptul că suntem o țară înconjurată de prieteni. Toate aceste realizări au avut un început și acel început a avut la bază acea ieșire sinceră a tinerilor care nu și-au mai dorit să trăiască într-o țară lui Voronin. Au vrut să trăiască în țara cu numele Republica Moldova și într-o țară lor.
La ce bun aceste audieri care au loc în Parlament?
De altfel a fost solicitarea mea către fracțiunea PLDM-ului din Parlament ca să solicite aceste audieri. Noi nu avem ce ascunde și dorim ca și cetățenii Republicii Moldova să aibă acces la informații. Unde suntem în acest dosar 7 aprilie? Care este acțiunea fiecărei instituții vizate în acest sens? Și eu cred că nu doar anual trebuie să fie făcute aceste audieri, dar în comisiile sesizate în fond, eu am mai lansat această idee ca să avem o comisie specială permanentă care să aibă în administrare acest dosar 7 aprilie. Pentru ca să nu fie lăsat dosarul respectiv și să-și aducă aminte toată lumea în ajunul datei de 7 aprilie.
La ce ar ajuta cunoașterea adevărului despre ceea ce s-a întâmplat acum 5 ani?
Dacă nu să cunoaștem ce s-a întâmplat în data de 7 aprilie 2009, dacă cei vinovați nu vor fi trași la răspundere, atunci acele tragice evenimente pot să aibă repetare. Pentru ca să nu avem situații similare, noi trebuie să cunoaștem trecutul nostru foarte bine, iar evenimente tragice, cum au fost în 7 aprilie, sigur trebuie să fie la lumină, fiindcă aceasta provoacă și o stare în societate de neîncredere în fața instituțiilor statului și de insecuritate. Noi avem nevoie să avem această clarificare vis-a-vis de aceste dramatice evenimente din 7 aprilie 2009, pentru ca să nu fie posibilă repetarea lor.
Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa
Liberă. Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă.
Acum 15 ani a creat Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii Memoria, unde activează până în prezent ca directoare. Centrul a lansat în această săptămână cartea Vreau să visez și să zbor din nou, cu mărturiile a 5 tineri torturați în aprilie 2009. Ludmila Popovici este autorul tradiționalei rubrici
Jurnalul Săptămânal.
Luni. Ziua m-a prins în avionul Viena-Chișinău, revenind de la Copenhaga, unde am participat la ședința Consiliului RCT, a cărui membre sunt și eu. Am ajuns acasă aproape de orele două, iar dimineața mă uitam la ceas ca la cel mai mare dușman. Dar la câte aveam planificate pentru această săptămână, am lăsat pierna la locul ei și m-am adunat asupra listei de sarcini ca să văd cu ce să încep. Avem planificată conferință de comemorare a evenimentelor din aprilie 2009, cu lansarea cărții Vreau să visez și să zbor din nou. Împreună cu colegele mele Svetlana și Violeta, m-am înțeles să ne vedem cu 4 dintre beneficiarii noștri pentru o oră, ca să punem la punct mai multe detalii din agenda conferinței. Nici n-am observat cum a zburat timpul până ce se făcuse 21. Marți. Noaptea spre marți am dormit rău, probabil că din cauza oboselii sau mai degrabă din cauza emoțiilor neplăcute, cauzate de lipsă de reacții din partea unor instituții relevante la invitațiile noastre. Este știut că mulți dintre invitați confirmă participarea în ultimul moment. Dar oricum, inima îmi cam tremură de emoții chiar de dimineață. Nu este ușor să organizezi un eveniment cu o tematică care nu este atractivă. Ba mai mult, doar cuvântul tortură trezește la nivel de subconștient sentimente de frică, iar o reacție des întâlnită este reticența. Omul este o ființă delicată și sensibilă, cu un sistem de apărare complex și deseori reacția de bază este fuga. Astfel, cred că foarte multă lume, chiar dacă aprobă și ne respectă pentru ceea ce facem, aproape că involuntar se țin cât mai departe de victimele torturii, dar și de centrul memoria. Că altfel eu nu pot explica de ce se întâmplă această distanțare sau evitare. Miercuri. Ajuns în oficiu, mai arunc o privire pe lista de sarcini. Îmi dau seama că deplasarea mea la Copenhaga a cam afectat comunicarea cu colegii și pregătirile de conferință. Este important să nu scăpăm niciun detaliu, mai ales că suntem puțini pentru un volum atât de mare de sarcini. Plus că asistența beneficiarilor este o prioritate pentru noi. La telefon am discutat cu un potențial beneficiar pe care l-am programat pentru o altă zi, deoarece vizita primară necesită mai mult timp. Ziua de lucru a zburat repede, dar am putut pleca acasă cu toți abia după orele 10 seara. Mulțumesc colegilor mei pentru munca depusă, pentru răbdare nemărginită și pentru adevărată vitejie în muncă de care dau dovadă. La sigur că ei merită medalii, dar cine să le ofere? Joi. Câteva ore pline de emoții, de amintiri și chiar lacrimi, mi-am dat seama încă o dată că eforturile noastre de a fi alături de acei tineri extraordinari sunt foarte importante, utile și apreciate. Pentru mine, valoarea umană este supremă. Cuvintele domnului Victor Boboc, tatăl băiatului ucis în timpul protestelor din primăvară lui 2009, m-au făcut să admir și mai mult acești părinți pentru curajul de a trăi cu o durere enormă în suflet. Cuvintele sincere ale protagoniștilor cărții și cântecele lor au trezit un val de emoții în sală, iar numărul celor care au dorit să vorbească în partea a doua conferinței a crescut. M-a mișcat până la lacrimi doamna Marit Helen Evgemă, șefa misiunii NORLAM în Moldova, care în luarea sa de cuvânt și-a exprimat cu emoții impresiile sale cu privire la carte Vreau să visez și să zbor din nou. Nu mă miră faptul că suntem mai degrabă înțelești de cineva din afară decât de cei din Moldova, care în funcțiile pe care le au ar trebui să fie alături de noi. În final, chiar dacă am avut mai multe piedici decât sprijin, am reușit să organizăm un eveniment de succes la care au participat circa 120 de persoane, mai mulți decât ne-am așteptat. M-au încurajat impresiile și opiniile multora dintre ei și ale colegilor din alte ONG-uri. Deci, mergem înainte. Vineri. Continui să primesc mesaje de felicitare, încurajare și mulțumire de la colegi, prieteni care au fost la conferință. Primesc invitații de la emisiuni radio, TV pentru următoarele zile. Am reușit să vorbesc un pic și cu beneficiarul înregistrat pentru prima dată. Chiar dacă au trecut 5 ani de la evenimentele care l-au îngrozit, el relatează unele detalii de parcă le-ar fi trăit acum câteva zile. Cum să facem lumea să înțeleagă cât de grave pot fi unele traume în viața tinerilor? La un moment dat am început să ascult online ședința Parlamentului cu privire la evenimentele din aprilie 2009, dar n-am aflat nimic nou. Am obosit de toată pălăvrăgeala asta, domnilor deputați. Spre sfeară mai bifez unele sarcini realizate și îmi fac planuri de weekend. O să văd ce mai fac florile mele pe care le-am cam neglijat în ultimul timp. O să verific cele două familii de albenuțe pe care le am, care poate au nevoie de mine. Iar duminică merg la mama. Îmi este atât de mult dor de ea, cu inegalabilul ei simț al omorului și cu bunătățile pe care le coace, dar și de florile din grădina ei, care înfloresc înainte de ale mele, deoarece au mai mult soare, dar poate că au mai multă atenție din partea ei, că florile sunt și ele ca niște ființe vii.
Atât pentru acest sfârșit de săptămână, mâine la aceeași oră, pe aceeași undă, punct și de la capăt, cu Vasile Botnaru. Sunt Valentina Ursu, vă mulțumesc pentru atenție, pe sâmbata viitoare.
Ați ascultat emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă.